Inspekcija pēdējo 5 gadu laikā nav konstatējusi vēsturiskā bruģa zudumus. Pēc mūsu informācijas par šeit sludinājumu portālos piedāvātais vēsturiskais bruģis privātpersonu īpašumā ir nonācis padomi laikos, kad veicot ielu rekonstrukciju darbus, vēsturiskais bruģis kā nevērtīgs savu laiku nokalpojis materiāls ir ticis vests uz izgāstuve un ir bijuši cilvēki, kas ir sapratuši tā vērtību un to iegūši savā īpašumā un, piemēram, uzglabājuši vai nu kaudzēs vai nu izmantojuši kā iesegumu materiālu un tagad ir izvēlējušies viņu pārdot. Inspekcija turpinās līdzi sekot līdzi sludinājumiem, kuros tiek pārdots vēsturiskais bruģis. Un inspekcija arī novērtē gan iedzīvotāju, gan mediju rūpes par kultūrvēsturiskās vides un to veidojošo elementu saglabāšanu, tostarp arī vēsturiskā bruģa saglabāšanu, un aicinam arī turpmāk sekot līdzi izmaiņām kultūrvēsturiskajā vidē.